Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje kulturne krugove koji naravno počinju u 15, a ne u 16 sati, kako sam rekla, na početku punog sata. Danas imamo dosta kulturnih dešavanja i dosta događaja, oni su uglavnom književni. Govorit ćemo o poetsko-dramskom monologu Maje Herman Sekulić, koja je predstavljena sinoć u Domu Jevrema Grujića, zatim o zbirki priča Venac za oca Vesne Kapor, o izložbi Bojane Stamenković u SKC u Kragujevac. Govorit ćemo i o koncertu kamene muzike koji je sinoć održan u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i najavit ćemo jednu večerašnju filmsku premijeru. Reč je o srpskoj koprodukciji koja je snimana stranim novcem. I naravno pratimo konferenciju budućnost izvođačkih umetnosti u Srbiji. Naša Aleksandra Glovacki će, evo, posle ove najave i posle prve muzike da se javi u kulturne krugove da nam kaže kako je protekao današnji dan. Mi smo sa vama do 15 sati i 55 minuta.
You was a killer. Thunder brings white light. Callback's gonna be alright. We used to be easy, but now you are my enemy. Did you enjoy the war fight? Now we say goodbye.
16 sati i 5 minuta na talasima se Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, sve se odvija po planu, planirali smo u 15 sati i 5 minuta da pozovimo Aleksandru Uglovacki, što smo i učinili. Ona prati konferenciju budućnosti iz vozačkih umetnosti u Srbiji, perspektive i izazovi koju organizuje Hartefax fondacija, danas je drugi dan i pretpostavljam da je dosta zanimljivo. Dobar dan, Aleksandra.
Dobar dan, da. Zapravo prvi dan radni, zato što je konferencija sinoć otvorena jednom svečanom večerom i druženjem. Ne mogu da izveštavam o tome, zato što
naravno
na tome nisam bila. Danas se, znači, a sve je pod pokraviteljstvom Saveta za kreativne industrije i premijerkom Anom Brnabić, koja je i otvorila ovu konferenciju jutros. A jedan mali performans je pratio to otvaranje, gde se jedna mala pobuna asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije, koja je podelila jedno svoje saopštenje kojim smatra da je čitava konferencija organizovana na jedan pogrešan način. Međutim, evo sad ćemo mi da čujemo kako je organizovana, odnosno ja ću da ispričam, i to su se mišljenja podelila. Dakle, konferencija je podeljena na 4 panela. Prvi je bio vezan za upravnici pozorišta, su govorili o institucionalnoj situaciji i problemima zapravo institucionalnih pozorišta Srbije. Sledeća je bila na sledeći panel je bio vezan za nezavisnu scenu, sada je u toku panel za o pozorišnim festivalima i dvoje govornika je izgovorilo svoje uvodne reči. A četvrti panel popodne će biti zapravo zaključci svega ovoga što je govoreno. A dakle, šta je bio cilj? Cilj je bio da se nekako definišu osnovni problemi, da se napravi neka prioritetna lista i da se sa tim, uz obećanje premijerke da će to biti prosleđeno gde treba i da će se o tome ozbiljno razgovarati. Dakle, ono što su neka opšte poznati problemi vezani za institucionalna pozorišta i za, evo, ispostavlja se i za festivale, vrlo su slični problemi. To je
zapošljavanje, je li tako, pre svega?
Zapošljavanje na prvom mestu, dakle, evo, razni su primeri. Naprimer, Serino pozor je pre 10 godina imalo 20 ljudi, umeđu vremenu su otišli u penziju, otišli na druga radna mesta, sad ih ima 10 zaposlenih, a njihov obim rada je duplo veći nego
pre 10 godina. Jeste, proširio se pre u odnosu na 10 godina.
Ajde da kažemo, tu sad nešto može da sačeka eventualno, mada da ne pravimo poređenja, ali u pozorištima, na primjer u Pirotu koji je imao 10 glumaca, pa je troje otišlo u penziju da ima 7 glumaca, ili sad se ne sjećam koje pozorište je izneto kao primjer, da ima 6 glumaca, od toga 2 muška glumca i 4 glumice, to nemaju mogućnost da uzmu honorarne saradnike, zato što su, to je sad drugi problem koji je istaknut, dakle, ogromni su porezi na honorare, 70% poreza odlazi, 70% je porez na honorar.
Da, i ako se ne naplati taj porez, taj koji ga naplaćuje, taj honorar je u situaciji da zapravo krši zakon. Što se dešava vrlo često?
Vrlo često dešava, i prosto su mnogi govorili o tome da država zapravo svojim apsolutno pogrešnim nekim propisima i zakonima i politikom tera ljude da krše zakon, inače bi mogao da se stavi ključ u pozorišta. Festivali su posebna priča, dodatno otežana, zato što se tu mora planirati mnogo više unapred, naročito slučaj Bita festivala, koji neke bilo kakve može da pravi aranžmane 2 godine unapred, a u tom trenutku se i ne sanja budžet koji će biti za to odobren, i tako dalje i tako dalje. Hoću da kažem da su jedna i druga te dve institucionalne priče su uspeli da zaista naprave jedan relevantan spisak pravih problema i sa kojima, ako bude kako je premijerka rekla, sa kojim će da se izlazi i pred ministarstvo i pred ministarstvo kulture i pred ministarstvo financija. Moram priznati da je u tom smislu predstavnici nezavisne scene su dosta razočarali, da su bili sve vreme u nekom suprotstavljanju i organizatorima, i da su sve svoje vreme zapravo potrošili na to da objasne da ovo nije pravi put, a nismo, ja moram priznati, sem onoga što znam, zaista nismo čuli koji su to konkretni problemi, sem nekih opštih koji dele. Eto, kažem, sada je u toku priča o festivalima. Miki Radonjić iz Serinog Jelena Knežević iz Bitter teatra, Andraš Urban, Desire
Central Station, da.
I Aja Jung je tu, i Nemanja Ranković iz Užica. Ja se vraćam da čujem šta će da pričaju, a posle ćemo videti. Neki mlađi učesnici su odvojeni, prosto izdvojeni i pozvani za to da oni naprave zaključke čitave ove konferencije, koju, evo, ako mogu da zaključim, mislim da ipak ima smisla i da su se ljudi organizovali, odnosno da su shvatili do koje mere moraju da se organizuju da bi se izborili zajednički za ono što je neophodno da bi kultura mogla da nam funkcioniše.
Da, i vrlo je bitno razgovarati sa udruženjima koja su na u srži problema, zapravo, koji se stalno sreću sa tim problemima, naravno,
da,
kao
da.
I pozorišta i ta uprave pozorišta. U svakom slučaju, zaključke neke ćemo čuti sutra u kulturnim krugovima, pretpostavljam.
Ja verujem da hoćemo.
Hvala, bila je ovo Aleksandra Golovatski, koja za Radio Beograd 2 prati konferenciju Budućnost izvođačkih umetnosti u Srbiji, perspektive i izazovi.
An jedem deiner Tage kann der Wind sich drehen und irgendwas gibt dir die Kraft, wieder aufzustehen. Woran wirst du dich erinnern? Woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaust du zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Mal fühlst du dich als Fremder am schönsten Ort der Welt, mal bist du einfach glücklich, wenn nur der Regen fällt. Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf, sie zieht dich runter, zieht dich rauf. Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück. Und dann schaue ich zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaue ich zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt.
Sati 15 minuta, nastavljamo kulturne krugove, idemo do Niša, gde je Društvo književnika i prevodilaca Niša dodelilo nagradu Slaviša Nikoliju Živković. Ovogodišnja dobitnica je Stana Dinić-Skočajić, ona je nagrađena za knjigu Priča i neka mi neko posle kaže, a sa njom je razgovarala Biljana Mijelković.
Svi kažu da su najvrednije nagrade koje dolaze od kolega.
Slažem se.
ganuta sam ovom nagradom, pre svega zato što dolazi od članova Društva književnika Niša, potom i zato što dolazi od strane odličnih poznavalaca i onih koji razumeju književnost, tako da kompetentno čitaju. Rukopis koji sam predala na konkurs dobio je nagradu, ja sam zaista vrlo zadovoljna zbog toga.
Jeste li tako zadovoljni knjigom koja je očigledno zaslužila tu nagradu?
Prilično sam zadovoljna i veoma uzbuđena, jer će se neke Nišlije možda i prepoznati. Naravno, vi znate od čega se sve pravi književnost, mnogi i ne znaju od čega se sve pravi književnost, tako da ne preporučujem prepoznavanje, ne preporučujem traganjem za poznatim, već za onim što je opšte, to je ono što je bitno.
Kakve su te vaše priče? Kada i kako su nastale?
Priče su nastale posmatranjem, življenjem života i čitanjem. Čitanje je velika inspiracija i ovo je knjiga o čitanju i pisanju, između ostalog.
A šta će naučiti oni koji čitaju vaše priče?
Pa možda će shvatiti da uprkos činjenici da sam kritički bila raspoložena prema kulturnom životu u Srbiji, gradu u kome živim i šire, da ipak prema književnosti takođe, prema književnom životu, da ipak književnost jeste nešto u što se uzdam i što mi mnogo znači.
Šta trenutno radite?
Trenutno radim na dva razboja, pišem poeziju koja je tek u začetku, a takođe i dovršavam jedan roman koji već dugo čeka izdavača, međutim čekajući ja ga stalno dopisujem. Ozbiljan je posao pisanje, to je svojevrsno rudarenje po rečima, nikad niste zadovoljni onim što ste uradili, a kada su drugi zadovoljni, onda pokušate njihovim očima da pogledate sopstveno delo.
Kako čitaoci prihvataju vaša dela? Šta vam kažu?
Uvek ono što sam ja dobila kao eho je pozitivno, međutim, ne znam kako će proći ova knjiga, baš sam uzbuđena.
Hvala vam puno na razgovoru, ja se nadam da će dobro proći kao i vaše prethodne knjige i čestitam vam na nagradi.
Hvala.
Сердце я, и в него вошла любовь. Не просила, не ждала, но не буду прогонять. Нет, не буду прогонять. Нет, 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 не буду прогонять. Прогонять. Нет,
15 i 20 čuli smo koga su nagradili prevodioci iz Niša, a sada ćemo čuti kako je bilo na predstavljanju knjige Maje Herman Sekulić, sinoć u domu Jevrema Grujića. Reč je o novoj knjizi ove autorke, koja je sinoć predstavljena u domu Jevrema Grujića, a čitavu promociju je pratila Nada Babić.
Da li postoji zamak na brdu u kome moj dragi princ prelepi, moj đurađ blistavi, moj obećani, donosi bisere i đerdane da okiti moje grke svadbare, gde on, srpski vladar gizdavi, čeka na mene svoju nevestu, nestrpljiv da vidi svoju Irinu Solunku.
Stihovima o prokletoj Jerini, koje je sinoć kazivala dramska umetnica Vjera Mujović, započeo je razgovor o knjizi Maje Herman Sekulić, Silna Jerina. Junakinja ove poeme Irina Kantakuzin, žena despota Đurđa Brankovića, u našoj narodnoj poeziji i predanju upamćena kao prokleta Jerina. O ovoj srednjovekovnoj ženi govorilo se češće u negativnom kontekstu. Predstavljena je kao krivac za nesreću naroda, naročito u vreme zidanja Smederevske tvrđave. U retkim epskim pesmama Jerina je okarakterisana onako kako je u svojoj poemi opisuje i Maja Herman Sekulić, kao požrtvovanu majku, brižnu suprugu i sposobnu vladarku. Pesnikinja kaže da je inspiraciju za ovu temu dobila na ovogodišnjoj Smederevskoj pesničkoj jeseni prilikom otvaranja kule proklete Jerina u tvrđavi.
Ja sam najedanput počela da razmišljam o tome kako ta žena je mnogo učinila za Srbe, za svoju državu, podigavši sama takvu veličanstvenu kulu, i onda sam počela malo da istražujem i da čitam epske pesme o njoj i tako dalje. Dakle, to je nastalo zaista na licu mesta, a onda naravno mislim je potrajalo dok sam ja pokupila sve podatke o tome i napravila jednu zaista novu, potpuno originalnu paralelu koja da do sad nikad nije napravljena, a to je, ja sam shvatila da je ona prokleta, ukleta i tako dalje, a radila je skoro iste stvari koje je morala da radi svojevremeno i carica Milica, tako da neke stvari zbog kojih je Jerina osuđivana, drugi su bili, da tako kažem, uzdizani. I to me sve inspirisalo da jednostavno razbijem te sve mitove i legende i da se više oslonim na istorijske činjenice koje govore o tome da je ona u stvari mnogo učinila za ovaj narod, i zato sam odlučila da se ova knjiga zove Silna Jerina.
Na promociji knjige govorio je i Dragoljub Kojičić, direktor Zavoda za udžbenike. On je istakao da je Maja Herman Sekulić jedinstvena ličnost i stvaralac i da je interesantno kako sa distance uspeva da objektivno sagledava naše tradicionalne duhovne vrednosti i kontradikcije.
Mislim da je u ovoj poemi o Silnoj Jerini, koju nekada narod zvao Prokleta Jerina, zapravo sažela sve te kontradikcije i da nam je na taj način na predstavila sopstveno ogledalo. Dakle, mi se gledamo, posmatramo u ogledalu koje nam je ponudila Maja Herman Sekulić, jer prirodno je da su se svi ti istorijski procesi, sve nevolje, sve muke, svi uzleti, kao i svi padovi, zapravo prelomili u svakome od nas. I ako se ozbiljno zagledamo u svoj ljudski habitus, vidjet ćemo da smo mi zapravo ekstrakt, derivat čitave istorije koja se ovde do odvijala. Maja Herman naravno ima jedan vrhunski stil koji je odnegovan temeljnim pisanjem o fenomenima savremene kulture, i baš zato što je, da tako kažemo, apsolvirala savremenu kulturu, je prosto stekla jednu vrstu intelektualne sigurnosti da može da se razračuna sa najsloženijim temama, a ja mislim da složenije teme od Silne Jerine nema.
Knjigu Silna Jerina Maje Herman Sekulić na srpskom i engleskom jeziku objavila izdavačka kuća Pešić i sinovi.
Nastavljamo kulturne krugove. Čuli ste kako je sinoć bilo u domu Jevrema Grujića, a u Srpskoj snježevnoj zadruzi predstavljena je zbirka kratkih priča Vesne Kapor pod nazivom Venac za oca. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Romanom Tri samoće startovala je Vesna Kapor i u Srpskoj književnoj zadruzi i u Srpskoj književnosti. A njena nova knjiga Venac za oca sadrži 13 priča i donosi jednu autentičnu senzibilnost i stil pripovedanja kojim spisateljica postiže ravnotežu između poetskog i ironijskog u svetu koji dočarava.
Pišući, svako piše deo sebe, naravno, i svoga vremena. To je tako i ja. Način na koji pišem, zapravo jezik kojim pričam, je nešto specifičniji možda u ovome trenutku kad se teži ogoljenijem jezičkom izrazu i rekla bih da je to želja da se živi kroz jezik i u jeziku, jer ukoliko sačuvamo naš lepi jezik koji ima dubinu i bogatstvo jedno neviđeno, ako sačuvamo iznijansiranost izraza, iskaza, utoliko ćemo imati dublje i jasnije, raznolikije misli, utoliko ćemo imati sadržajni život i pogled na život. Tema koja se bavi istorijom i sadašnjim trenutkom jeste ono što iritira meni lično, a i druge ljude koje pišu, i svako na svoj način daje doprinos sećanjima. Moje mišljenje jeste da se jedino kroz sećanje može ići napred i da ako se ne sećamo, mi smo samo prazne kutije, nismo školjke.
Književni kritičar Zorana Opačić zapaža da je u knjizi Venac za oca prvenstveno reč o lirski intoniranim pričama, u kojima se svedoči o ličnom, porodičnom pa i nacionalnom odnosu između sećanja i zaborava.
U jednoj od tih priča zbratimljeni na plaži sede pripadnici bivših zaraćenih strana balkanskih u poslednjim ratovima s kraja veka i smeju se jedući lubenicu, ali ih taj nož sve podsjeća na ono što su nedavno preživeli. I kada ih stranci pitaju kako je moguće da se sada smejete svemu onome što ste preživeli, oni kažu mi se bezglasno razumemo, niko drugi ne može da razume naša klanja i oranja. Na toj opoziciji sećanje zaborav počiva problem ove proze u kojoj se kao neki centrifugalne i centripetalne sile neprekidno smenjuju to osjećanje punoće života, osjećanje uživanja u trenutku i osjećanje praznine, uzaludnosti. I to se meša u pripovednim svestima ovih junaka i junakinja. I oni se pitaju da li je bolje zaboraviti, anestezirati se ili pamtiti. Oni prosto, te junakinje često osjećaju da sa njima zajedno žive svi oni koji su prešli s one strane života, da te seni putuju i žive i da je ta stvarnost jedinstvena, bez obzira na način nečijeg postojanja. Prvu i poslednju priču u zbirci svedoče o ličnom iskustvu, o odlasku oca sa one strane, dakle oproštaj od oca. To je naslovna priča. Ovaj venac za oca je pripovedni venac koji govori o sopstvenom osjećanju bivanja u svetu, a u poslednjoj priči junakinja i njena majka sede u noći čekajući da čuju loše vesti. I pred jutro, kada se život ponovo rađa ujutru, one spoznaju da je sve gotovo, ali takođe spoznaju i da ništa nije završeno i da se naši životi sastoje u sećanjima i u našoj tački bivanja u svetu, a ta tačka, uporišna tačka bivanja za junakinju te priče je porodična kuća koja stoji kao neka vrsta stene u noći punoj zvezda, odnosno duša onih koji su otišli i koji su tu sa nama.
Posveta ovoj zbirci je odlomak iz knjige Rastka Petrovića Ljudi govore. I to je onaj krajnji deo, kada krik u noći podstiče pripovedača da je život jedinstvena stvar koja postoji i neprekidno se obnavlja.
Que arde en tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió.
mis deseos me vas a dar. Oh, deseas tú mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será. Y tuyo será. Y tuyo será. Soy el fuego que arde en tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar, te amo.
Pianista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Eko.
Naziv izložbe Lako je biti Bojane Stamenković u Studentskom kulturnom centru Kragujevac jeste citat iz dokumentarnog filma Poslednje Barkanske Virđine, koji glasi: lako je biti muškarac, ali biti žena je teško. Sa autorkom je razgovarala Mirjana Boba Stojedinović.
Bojana Stamenković rođena je u Čačku. Ona je završila srednju školu i fakultet u Beogradu, a poslednje 4 godine živi, studira i radi u Beču. Ona je obrazovana kao vizuelna umetnica, ali svoju praksu razvija i u pravcu kustoskog rada, kao i aktivizma u polju ženskih prava. O izložbi govori sama autorka Bojana Stamenković.
Izložba je pod nazivom Lako je biti. To je jedna od rečenica koja se nalazi u dokumentarnom filmu Poslednje Balkanske Virđine, produkciji Vajsa, Srbija, gde jedna od Virđina, što je fenomen koji ja istražujem već duže vreme, govorila: lako je biti muškarac, teško je biti žena. I zapravo asocijacija te rečenice mene vodi ka formulisanju samog naziva i same ideje koja prati moje istraživanje. Ova izložba je sačinjena od radova koji su tekstilnog karaktera pretežno i koji prikazuju taj ženski ručni rad i kućni posao, koji mene jako zanima, jer jedna od Virđina izgovara da je teško biti žena, jer sve to što žena treba da uradi je nasuprot onoga što ona može da ima u svojoj funkciji Virđine. Cela izložba se sastoji od jedne instalacije koja je sačinjena od par hiljada šivećih igala koji su tehnikom kuckanja zabodene u zid i imaju formu brda, tog brdovitog ruralnog delova Balkana na kojima se sama fenomenologija Virđine i prikazuje. To je ključna instalacija koja vodi ovu izložbu. Uz nju idu gobleni koji su rađeni tradicionalnom tehnikom veza. Forma koja se na njima nalazi je forma brda, to jest jedna od scena koje sam ja pronašla u filmu Virđina Srđana Karanovića, jedan od starih filmova koji tematizuje problematiku kojom se ja bavim. Takođe i u dokumentarnom filmu Virđina pronalaze se brdoviti delovi Severne Albanije i Kosova, Crne Gore, tako da ta brda koja su stvari sinonim ruralnosti našeg južnog područja se nalaze kao simbol u mom radu, koji ja vezem i koji ja onda transponujem u jedan vizualni govor, kako ga nazivaju ženske tematike. Pored toga nalaze se bukvalno 5 kuhinskih krpa koje su bojene tehnikom, tradicionalnom ženskom tehnikom batik, također sa formom i korišćenjem crteža iz filma, tog brda koju sam već spomenula, i koji imaju na sebi dodatnu vezu. I uz celu izložbu nalazi se jedan deo koji ja nazivam public program, ili deo koji u stvari spona između publike i te savremene vizualne forme koju ja koristim, a to je dokumentarni film Virginia u produkciji Vajsa, koji može negde da približi samu tematiku u tom dokumentarnom jeziku koji ima.
Vi ste u najavnom tekstu artikulisali Virginia kao najstariji treći rod Evrope. Šta pod time podrazumevate?
Podrazumevam pod time da fenomenologija Virginia, koju sad iskreno nemamo vremena da celu objasnimo, ali ukratko je situacija u ruralnom i patrijarhalnom prostoru Balkana kada u kući porodica ne dobija muškog naslednika, ona svoju poslednju ćerku, tu petu, šestu, sedmu u nizu, pretvara u muškarca. Ali zbog čega je to treći pol? Zbog toga što ona ostaje da živi kao muškarac bez dozvole da se ikada uda ženom. Zapravo ona ostaje zakleta devica. I postoje još par situacija kada žene prelaze u formu zakletih devica. To je situacija kada one ne žele da se udaju ili žele da pobegnu od zakazanog braka, ili kada nakon smrti partnera isto ne žele dalje da ostvaraju porodicu sa bilo kima, nekada su bile primorane. Tako da je patrijarhat sam naterao žensku osobu u nekom svom bekstvu da pristupi tom trećem rodu, zapravo da ostane zakleta devica ceo svoj život. Tako da je jako zanimljivo zbog čega one ikada to svojevoljno urade, zbog čega to urade, da bi imale svoju slobodu, ne bi morale nikoga da slušaju i da budu svoji gospodari. Ali zapravo ja sam se i pre toga bavila patrijarhatom kroz svoje radove godinama prethodno i dok sam bila u Srbiji. Tako da je to bio samo jedan logičan za mene korak dalje u analizi patrijarhata kod nas i kako je nekada formulisao živote ljudi.
Izložba vezova, intervencija u prostoru i crteža pod nazivom Lako je biti Bojane Stamenković otvorena je u Studentskom kulturnom centru Kragujevac do 10. januara.
She ain't a child.
Sinoć u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti Odbor za zaštitu srpske muzičke baštine Srpske akademije nauka i umetnosti organizovao koncert kamerne muzike Mihovila Logara i Dragutina Gostuškog, a povodom godišnjice smrti ovih stvaralaca. Na ovom nastupu bio je Radoš Mitrović.
Mihovil Logar i Dragutin Gostuški predstavljaju dvojicu izuzetnih umetnika, čija su dela ostala pomalo skrajnuta sa koncertnih repertoara. Reč je o kompozitorima različitih generacija koji su ostavili snažan pečat u razvoju srpske muzike. Mihovil Logar je rođen 1927. godine i iza sebe je ostavio raznovrstan opus, dodirujući divergentne žanrovske okvire. Njegov jezik karakteriše harmonsko bogatstvo, često krećući se na granicama tonaliteta, ali i ostvarajući vrhunske domete u sferi akademskog neoklasicističkog izraza. Iako je Dragutin Gostuški bio orijentisan primarno ka teoriji umetnosti i estetici muzike, baveći se naučnim radom u okviru muzikološkog instituta, kao kompozitor oprobao se u različitim žanrovima. Kod Gostuškog, kao i kod Logara, folklor ima važnu ulogu u kreiranju izraza, to jest često služi kao osnova na kojoj se gradi muzički jezik dela. Organizatori sinoćnjeg koncerta su odabrali upravo ona dela koja na pravi način oslikavaju njihove jedinstvene izraze. Tako smo mogli da čujemo sledeća Logareva ostvarenja, sonatu kvazi skerco za klavir u izvođenju Vladimira Gligorića, preludijom i kapričijeto za flautu i klavir u interpretaciji Mine Cvetković i Nikole Stojkovića, dve groteske i tango za klavir koje je osvirao Vladimir Gligorić, valcer za obou i klavir u interpretaciji Borislava Čičovačkog i Nikole Stojkovića, pastorala za flautu solo u izvođenju Mine Cvetković, zlatna ribica za klavir koju je predstavio Nikola Stojković i kontristeca za violončelo i klavir u izvođenju Nemanje Stankovića i Vladimira Gligorića. U ovom prvom delu koncerta mogli smo da čujemo zaista izvrsno tumačenje ovih složenih partitura. Vladimir Gligorić je posebno pri izvođenju dve groteske i tanga pokazao posvećenost koja je rezultovala izuzetno preglednom slikom u okviru koje smo mogli da čujemo sve primarne glasove, harmonske strukture i progresije i logične dramaturgske celine. Gligorić je svirao nešto reskijim, ali čistim tonom, temperamentno ulazeći u virtuoznije segmente, to jest vešto se povlačeći u pijano pri lirskim deonicama. Mogli smo zapravo na malom prostoru da čujemo intenzivne karakterne promene koje je pijanista veoma dobro bojio. Flutiskinja Mina Cvetković je također pokazala istančanost interpretacije, pažljivo isviravajući tonove, vodeći računa o prirodnosti toka i preciznosti pri dugo držanim tonovima, posebno u pastorali. U drugom delu nastupa čuli smo dela Dragutina Gostuškog, dve igre za klavir koje je maestralno, virtuozno i muzički upečatljivo predstavio sigurni Nikola Stojković i trio za violinu, violončelo i klavir u interpretaciji Mirjane Nešković, Nemanje Stankovića i Vladimira Gligorića koji su zaokružili ovo koncertno veče. Oni su uspeli da uspostave adekvatne odnose između glasova. Gudeški instrumenti su od početka ovog trostavačnog ostvarenja imali deonice koje su se nadovezivali, dijalogizirale i preplitale uz povremene uplive klavirskog parta koji je mahom ostajao u drugom planu. Sjajni izvođači su uspeli da oforme jasnu dramatušku celinu u kojoj smo mogli da pratimo razvoj muzičke ideje od početka do kraja. Generalno ono što je karakterisalo gotovo sva dela sa repertoara bila je rapsodičnost koja je mogla da stvori poteškoće u praćenju samog teksta, no svi muzičari su uspeli da se dostojno izbore sa nedovoljno poznatim i zahtevnim partiturama, otkrivši i publici vredne sadržaje naše muzičke baštine. I love to love you the way that I do.
always on my mind. So I say it one more time, I love you.
Evo, došli smo do posljednje rubrike u današnjim kulturnim krugovima. Reč je o najavi večerašnje premijere bioskopske, koja će se desiti u Kombank dvorani, gde će premijerno biti prikazan igrani film You Go To My Head, koji kao scenarista i reditelj potpisuje Belgijanac Dimitri Dekler, a u glavnim ulogama su Delfin Bafort i Svetozar Cvetković. Slušate rubriku koju je pripremio kolega Vladimir Đudović.
Film You Go To My Head, napomena, upravo sa tim naslovom, bez prevoda, ide u distribuciju u Srbiji, imali smo prilike da vidimo na prošlogodišnjem festivalu autorskog filma u Beogradu. Od tada do danas, Dimitri Dekler i ekipa bili su na preko 50 uglednih festivala na svetu i dobili više od 30 nagrada. I zanimljivo, ni u matičnoj zemlji Belgiji to ostvarenje nije imalo svoj bioskopski život. You Go To My Head je i manjinska srpska koprodukcija snimana u Maroku, u Sahari, gde je smeštena radnja tog neobičnog ljubavnog filma rađenog u maniru nezavisnog autorskog filma. Gost Beograda je reditelj Dimitri Dekler.
First, I thank you all for being here today. I'm very honored to be here.
Srbija mi puno znači i film je sastavljen od polovina gluma, ekipe koja je polovina bukvalno iz Srbije. Tako da Srbija nije samo zemlja produkcije ovog filma, Srbija je deo duše ovog filma. Delfin je srce filma i Svetozar je duša filma. Svetozara sam sreo mjesec dana pre snimanja filma, ali originalno sam ja trebao da igram glavnu ulogu filma, ali Delfin je rekla, ne, ti moraš da pronađeš glavnog glumca filma. I uvijek moraš da slušaš žene, one su najčešće uvijek u pravu. Bile u pravu. Da, pored Svetozara, da zahvali DOP-u filma, Zoranu Tasiću, koji učestvuje u filmu. I čitajući scenariju rekao je da zna jednog glumca koji je izvanredan za ovu glavnu ulogu u samom filmu. I postoje scenariju Svetozaru koji je reagovao vrlo, vrlo brzo. I nisam siguran da bi mogao da završim snimanje ovog filma bez Svetozara koji je brat ovog filma, koji je moj brat na ovom filmu. Svetozare, hvala ti, ja uvek pričam puno o Delfinu, ali ovog puta koristim priliku da pričam o Svetozaru. Zadovoljstvo je biti ovde i imati tu čast da Srbija bude prva zemlja koja će nakon festivala biti imati film u redovnoj bioskopskoj distribuciji. You Go To My Head je film o twistu, o uvrnutoj ljubavnoj priči, zapletenoj ljubavnoj priči.
Siže filma liči na nešto već viđeno. Mlada žena je povređena u automobilskoj nesreći pustinji i budi se sa potpunim gubitkom sećanja. Nego je sredovečni muškarac, potpuni stranac, koji se ponaša kao da su u braku, daje joj i novo ime i s njom pokušava da ostvari život za kojim je kao usamljenik žudeo. Glavnu žensku ulogu tumači belgijska glumica i model Delfin Bafort, a mušku Svetozar Cvetković.
Jeste istina to da smo se svi skupa upoznali na nekom suncu koje je peklo preko 50 stepeni, da sam ja došao u sred pustinje, da sam video ekipu sred pustinje kako već to izgleda sa kamerom, jedna mala ekipa, tonci. U daljini je stajala delfin negde na horizontu, a pored nje je stajao reditelj, držao jednu maramu veliku razapnutu preko njene glave, ne bi li je od sunca zaštitio. I to je bilo naše upoznavanje i sve što sam tokom filma kasnije doživljavao je bilo zapravo to. On je bio čovek koji je štitio ovu ženu od toga što je se desilo kao reditelj i on je štitio od te laži koju je nametnuo ovaj lik koji sam ja igrao, a ta laž se pretvorila u jednu veliku ljubav. Pogotovo mi je drago da sam posle ono dosta godina snimio jedan film iza koga možete staviti pod naslov ljubavni film, da je to nešto što jako i u meni, a drago mi je pogotovo ljudima koji su gledali ovaj film po svetu, budi emociju. Posle 52 festivala gde je film igrao, 31 nagrade koje je dobio, ovo zaista jeste prvo mesto i prva zemlja gde će se film naći u jednoj redovnoj distribuciji i gde verujem da će ova dugovna priča i ovaj autorski pogled ovog čoveka naići na razumevanje i na jednu dobru pozitivnu reakciju publike.
Film You Go To My Head, kako saznajemo, neće imati široku bioskopsku distribuciju u Srbiji. Naime, osim u Beogradu, biće prikazan samo u još nekim gradovima.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova iz Studija 2 Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Ivana Marković, Zoran Tasić i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2, slede vesti, a zatim i Maske, koja danas uređuje i vodi koleginica Mira Knežević.
You're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you, just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose, my foolish heart. Oh, love thee, never, never change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look. Just my foolish heart.